Dobrý večer, je 8. novembra roku 2018. Od mikrofónu vás zdraví Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme nasledujúce 2 hodiny. Dnes máme dve témy. V prvej sa pozrieme na Európu, migráciu a na údajný hoax o kreditných kartách UNHCR. A v druhej téme sa pozrieme Spojené štáty, Rusko a na trolov na oboch stranách barikády. Dovolte mi, aby som privítal kolegu Ľubohuďa. Dobrý večer.
Zdravím všetkých poslucháčov, ktorí nechcú byť konzumným stádom a sú realistami. V záplave mainstreamovej demagógie Infovojna poskytuje fakty a argumenty. Morty len a voľ nebyť, ako byť trendovým otrokom.
No, poďme sa pozrieť na asi najdôležitejšiu vec, ktorá nás mňa trápi a ostatných by mala trápiť až do toho 11. decembra. A poďme sa pozrieť na tohto sluhu. Nie je tvoj sluha, to je ako keď máš robotníka, ktorý robí u niekoho iného a ty ho platíš. V tomto prípade Lajčák. Lajčák nedávno okrem iného vyhlásil, že globálny pakt OSN o migrácii je politický dokument, ktorý členské krajiny do ničoho nenúti a formulovanie migračnej politiky ostáva suverénnym právom každého štátu. V dokumente sa podľa jeho slov nepíše, že migrácia je ľudské právo, ani to, že nie je rozdiel medzi legálnou a nelegálnou migráciou. No a potom to završil náš Indoš, premiér Pellegrini, ubezpečnil občanov Slovenskej republiky, že Slovensko nijako nemení svoju pozíciu v otázke migrácie. Tvrdí, že vláda pod jeho vedením v žiadnom prípade neurobí nič, čo by mohlo akokoľvek ohroziť či oslabiť bezpečnosť a suverenitu Slovenskej republiky. A ja tvrdím, že som 20-ročná fotomodelka Pellegrini. Čo na to povieš? No a teraz vám pustím. Rozmýšľam, že čo urobím, ale
pustím. Si myslel, že nás Pellegrini počúva, že ti niečo odpovie? keď si tak si to pekne odsadil a teraz čo povieš?
Rozmýšľam, z ktorého konca začnem, ale pustím vám niečo, čo ste už v informačnej vojne počuli, samozrejme, ale nepočuli ste to z úst Richarda Sulika, tak si to vypočujte.
Zastancovia migrácie tvrdia, že migrácia tu vždy bola, je a bude. Toto je poprvé porazenecký postoj, nehodný každej suverénnej vlády, a po druhé, tento výrok nie je úplný. Treba ho nutne doplniť o to, že mnohokrát sa ľudia proti migrácii bránili a častokrát sa aj úspešne ubránili. Preto by sa rovnako dalo aj napríklad povedať, že národy vždy vznikali a zanikali, ale to predsa nie je dôvod, aby sme dobrovoľne súhlasili s našim zánikom. Kľúčové v tejto veci je, že len domáce obyvateľstvo má právo rozhodnúť o tom, kto na jeho území bude žiť a kto nie. Plne rozumiem obavám občanov Slovenska, a síce tým obavám z migrácie, preto lebo ľudia chcú, aby krajina, v ktorej žijú, v budúcnosti patrila ich deťom a ich vnúčatám. Tomuto postoju sa ja osobne hlásim a preto som proti migrácii. A som zásadne proti masovej migrácii a navyše takej, ktorá je podporovaná dohodami, ako napríklad globálny rámec o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii. Táto údajne nezáväzná dohoda obsahuje slovo záväzok alebo záväzovať sa celkovo 86 krát. Nezáväzná dohoda obsahuje 86 krát slovo záväzok. Aj keď dokument nie je právne vymožiteľný napríklad na súde, zakladá zvykové právo a môže slúžiť v budúcnosti ako podklad pre omnoho záväznejšie dokumenty. To je taká tá povestná a mnohokrát v minulosti použitá salámová metóda. Začne sa s niečím, čo je nezáväzné, občania, nebojte sa, veď to my len tu si ideme napísať nezáväzný dokument, ničoho sa nebojte a nejaké krátke dobe neskôr už dojde dokument záväznejší, ktorý sa odvoláva práve na ten prvý, ktorý bol ešte nezáväzný.
Tak toľko, toľko z tlačovky Richarda Sulíka. Dnes celú si môžete vypočuť na, povedzme, na Hospodárskych novinách.
Nehovorili sme, ale iba takou náhodou včera presne o tom,
nie,
že 86 či 87 krát sa to tam spomína. Nie. Ako je to s tou záväznosťou a nezáväznosťou? A zdá sa, že čo to tu nastáva? Predstavitelia systému a liberálneho krídla zrazu hovoria to, čo hovorí aj alternatíva. Ale nemožno sa čudovať, pretože Richard Sulík ako šéf Slovenskej arabskej strany nedávno vyhlásil, že už nebude kandidovať do Europarlamentu, lebo sa chce sústrediť na domácu scénu, na domácu politiku, tak aby v podstate oni sú najsilnejšia opozičná strana a blížia sa voľby, takže aby mali tú pozíciu svoju silnú na domácej scéne. Čiže oni počúvajú ľudí, oni vedia, že tieto myšlienky sú choré, že toto väčšina národa schvaľovať nebude. A liberál nám bude hovoriť o národe, veď národ, to je prekonaná,
prekonaný
pojem pre Boha. Tak o čom to tu rozpráva? Liberál hovorí o národe, o deťoch, ktoré potom budú nejaká kontinuita historická, nejaké pokračovanie. No veľmi zaujímavé, že kam dospel Sulík, ale to je presne o tom, že upevňujeme si pozíciu na domácej pôde, vieme, čo voliči hovoria, vieme, čo väčšina ľudí chce, zrejme aj určité krídla sú v rámci liberálov, ale potom, kto je tu populista? Keď oni tak radi častujú ostatní,
no,
že to sú
práve
populisti, extrémisti.
No, po tejto tlačovke ho odchytila ešte redaktorka z Pravdy a bude tam spomínať to, čo spomínal v tej tlačovke, ale on to trošku teraz v tomto druhom rozhovore rozšíril, tak si to vypočujme.
V zásade sme proti tomuto dokumentu preto, lebo on síce má tam niekde v článku 7 napísané, že je nezáväzný, ale zároveň obsahuje slovo záväzok 86 krát. Takýto dokument vytvára tzv. Zvykové právo, vytvára predpoklady na mnoho ďalších záväzných dohôd a vôbec sa nám nepozdáva, že my tu máme manažovať, riadiť nejakú migráciu, my máme byť proti migrácii. O tom, kto bude žiť na Slovensku, môžu rozhodnúť, musia rozhodnúť len občania Slovenskej republiky, len občania, ktorí tu na Slovensku žijú a oni sú jednoznačne proti.
Vy ste sa vlastne svojím stanoviskom priklonili aj k stanovisku SNS, ktoré teda to isté prezentovalo. Zvažujete ísť teda podobnou cestou, ako SNS naznačilo uznesenie a teda, aby Slovensko nepristúpilo k paktu?
No my sme išli už ďalej, my sme to uznesenie rovno napísali, ideme ho podať do podateľne Národnej rady a áno, ideme takou cestou, aby Národná rada zaviazala premiéra, aby dal pokyn, respektíve aby zabezpečil, že tento dokument podpísaný nebude.
Ostatné koaličné strany sa vyjadrili, teda, že vyhlásenia SNS alebo teda aj niektorých opozičných strán, že to považujú skôr za strašenie ľudí. Ako toto hodnotíte?
No, ja teda, keď som si čítal tú deklaráciu údajne nezáväznú, tak oveľa väčší strach som mal z toho. Čiže vnímam to ako nejakú lacnú, politickú, nepresnú, nekorektnú odpoveď, také, že len aby niečo povedali, ale mám pochybnosti, že tí, ktorí sa takto vyjadrili, že ten dokument naozaj čítali.
Je zaujímavé, že Lajčák hovorí, že nikto nečítal ten dokument, teraz Sulík hovorí, že nikto nečítal dokument, ale výsledok z tohto celého je, že predseda vlády, Pellegrini, sa vyjadril takým spôsobom, prečítam vám správu, že minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák napokon predstúpi pred poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Napokon. Ako on čo nechcel, ako kto je on. Toto mi vysvetlite, kto je on. On teraz sa uráčil. No samozrejme, že dotlačený na to. Predstúpi pred poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby spolu diskutovali o zásadných výhradách k navrhovanému globálnemu paktu OSN o migrácii. Takúto dohodu potvrdil premiér Peter Pellegrini aj v reakcii na výzvu opozičnej SAS, aby Lajčákovi zakázal tento dokument podpísať. Predseda vlády tiež zopakoval a ubezpečenie pre občanov, že Slovensko nejako nemení svoju pozíciu a blá, 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 blá. Ak nemeníš pozíciu, môj zlatý, tak to nepodpisujte. To je celé. Však na čo potom? K čomu je to dobre podpisovať? A vyzerá, že nie, že ja súhlasím s týmto Sulíkom, ale vyzerá, že Sulík súhlasí so mnou, lebo ja som to nieraz to vysvetľoval, že áno, tá krajina, kde žijú tí domorodci, v tomto prípade Slováci, v mojom prípade to boli iné národy, no tak oni rozhodnú, či ty ako nejaký prišelec, imigrant, migrant, čokoľvek, si hodný toho, aby si na ich území žil. No ja si myslím, že to je právo každého národa. Povedal som to x krát. A dnes to teda vyslovili aj pán Sulík. No ale teraz normálne, že máš opasok, daj dole, alebo máš špagát, alebo niečo, priviaz sa k stoličke, lebo ideme teraz dole z kopca. Počúvaj toto. Keď som to počul, som myslel, že padnem zo stoličky. Tá redaktorka spravdy odchytila ešte aj Moniku Beňovú. A ona vám o migrácii rozpráva tak divne, tak konšpiračne. Ja to nechápem.
V tejto chvíli je podľa mňa veľmi dôležité, aby sme na Slovensku našli politický konsenzus, ako sa vlastne s týmto dokumentom vyrovnať. Chcela by som ale rovnako povedať, že nejde o nejaký záväzný dohovor, ide skôr o akúsi všeobecnú deklaráciu Organizácie spojených národov, ktorá definuje, že migrácia je veľmi vážnym fenoménom v súčasnosti a akým spôsobom by sme sa vlastne k migrácii mali postaviť.
Predsa len ten postoj SNS prekvapil vás možno trošku, že takto zareagovali?
Prekvapil ma, pretože mám pocit, ako keby SNS nie celkom dôsledne preskúmala návrh tejto deklarácie a zároveň si myslím, že SNS ako koaličný partner by mal akceptovať, že minister zahraničných vecí tejto vlády bol generálnym tajomníkom Valného zhromaždenia OSN.
Ku SNS sa pridala aj opozícia. Podľa vás môže táto problematika možno naštrbiť vzťahy v koalícii?
Nemyslím si, že naštrbí vzťahy v koalícii, pretože som presvedčená o tom, že Smer bude hľadať skôr akýsi konsenzus v tejto otázke. Navyše máme tu rozhodnutie vlády Slovenskej republiky ešte z čias Roberta Fica, máme tu rozhodnutie Národnej rady Slovenskej republiky vo vzťahu k migrácii, takže toto sú také tzv. Red lines alebo červené čiary, cez ktoré nemôže ísť ani náš súhlas či nesúhlas alebo rozhodnutie vo vzťahu k tomu to kompaktu.
Koaličné strany sa vyjadrili teda, že podľa nich tieto vyhlásenia strany SNS, že je to len strašenie ľudí. Vnímate to aj vy takto?
Celá téma migrácie je naozaj veľmi kontroverznou témou, pretože mnohí ľudia dnes už reflektujú, že s migráciou prišiel do Európskej únie aj nárast terorizmu. Nie je to žiadna vymyslená fráza, je to proste fakt. V členských štátoch Európskej únie sme skutočne aj podľa ostatných správ, ktoré sme my mali v našom výbore v Európskom parlamente, zaznamenali nárast teroristických aktivít. Musíme túto tému uchopiť oveľa dôslednejšie ako doteraz. A nemyslím si ale, že samotný kompakt túto tému nejako zásadne rieši. On skôr rieši iba samotnú migráciu, ale už nehovorí o tom, ako sa vysporiadať s terorizmom, ktorý čiastočne migrácia priniesla. Takže našou úlohou bude vlastne vniesť do tejto témy aj boj proti terorizmu.
Ľubo, čo ty vravíš na Moniku? Čo sa stalo s Monikou?
Ja neverím vlastným ušiam, ale zase to neprekvapuje. Zaujímavá situácia nastala, všimnite si. Takzvaná národná strana, liberáli, predstaviteľka vládnúcej sociálnej demokracie. Zrazu sa všetci zaoberajú terorizmom a to, ako súvisí s imigračnou politikou. Čo môže takáto imigrácia znamenať? Pretože, ako povedal šéf teda liberálov, imigrácia tu bola, bude. Áno, imigrácia, áno, ale aká imigrácia? To je otázka. Toto nie je imigrácia. No, pokiaľ ide o náplň toho slova obsah, áno, prichádzajú tu ľudia z iných končín sveta, ale spolu s nimi prichádzajú tie tri nebezpečné faktory, ktoré sa potvrdili na západe a ktoré znamenajú pre nás záhubu. Je to islamizácia, je to arabizácia a je to afrikanizácia pomerov v Európe a snaha o dominanciu. To nie je žiadne obohacovanie kultúr, to nie je vytváranie tolerantného prostredia, to je kto z koho. Takto to vnímajú oni a môžu nám to médiá prezentovať ako chcú. Myslím, oni, tí, ktorí prichádzajú, takto to vnímajú. Silovo, dominantne, čo si môžu dovoliť, kam až môžu zájsť. A žiaľ, tá situácia je komplikovaná tým, že v radoch pôvodného európskeho obyvateľstva alebo v európskych štátoch je tá značná kolaborantská časť, čo sú prostitúti, politickí prostitúti, mimovládky, slniečkári, kaviareň a tak ďalej, ale oni predstavujú menšinu. Ale vťahujú nás do tohto problému a nahrávajú tejto deštrukčnej činnosti, ktorá je označená za imigráciu. A to je deštrukcia Európy, národov a štátov. A to je práve zarážajúce, že liberáli zrazu bojujú za národ. Takzvaná národná strana zrazu ožila. Môžu tvrdiť rôzne iné veci. Ten problém bol, je dlhoročný. To, že nastala imigračná vlna, ešte aj tak v tom 2015 všetci čušali. Ten proces sa dal očakávať, ako sme už spomínali, to už bolo 2009, 2000. Helmut Kohl na to upozorňoval, na tých Turkov v Nemecku. Jasne, nás sa to netýkalo. A postupne sa to takto nabaľovalo, rôzne tieto obohacovania, až to došlo do štádia neomarxizmu a neoliberalizmu s multikulty a obohacovaním a vytváraním akýchsi nových komunít a likvidáciím národných štátov. Tie procesy tu boli. Kto na ne upozorňoval? Takzvaní extrémisti, takzvaní populisti, alternatívne konšpiračné média. Veď keď to zoberieme z mediálneho pohľadu, veď prestitútky a hlavný mediálny prúd doteraz čušali o globálnom pakte. Keď, tak ho obhajovali, alebo ignorovali, alebo zosmiešňovali. Ešte včera sme čítali komentár z Ringier Axel Springer, včera sme počuli prestitútku Kajtárovú, dobre, ako nás upozornil jeden z našich poslucháčov, ktorá teda perlala na tlačovke SNS a išla za globálny pakt položiť život. Ale veď ona patrila do toho komanda N, v Slovenskom rozhlase pôsobila, po tej hromadnej výpovedi, vlastne je to jedna z tohto komanda, ktorá navyše robila reportáže z Bruselu, takže eurolokajka, tak vôbec sa nemôžno čudovať, že obhajuje takéto tendencie, ktoré sú v rámci centralizácie Európy a ktoré sú v rámci toho, ako má Európa skončiť. Vo svojej, teda sa to inak nazvať, vo svojej obmedzenosti a nevedomosti to ešte obhajuje a propaguje, pretože mala dojem, že všetky tie politické elity a tie tzv. Štandardné strany, jedine tie extrémisti a alternatívci, to je ten nepríjemný tábor, ten, ktorému sa nedá dôverovať, keď kritizuje a dáva otázky a podobne, tak sa toho pridržiavala. A zrazu, možno, že aj zajtra už prestitútka Kajtárová bude hovoriť niečo iné, ale obávam sa, že nie. Pretože médiá hlavného prúdu nezmenili svoj prístup. Ale politici sa už pekne točia, krútia, vrtia, pretože vidia na rozdiel týchto prestitútov, ktorí sú fakt lokaji, oni vidia ďalej. Oni vidia tú svoju pozíciu politickú, ktorú začnú strácať. Preto sa aj Beňová, neviem, či bude kandidovať do Európarlamentu, ale keď budú pokračovať tieto nálady, tak sa zloženie Európarlamentu, kde, či sú to ľudovci, či sociálni demokrati, zelení a všelijakí, všetko sú to prestitúti a prostitútky, ktoré pracujú na zničení Európy tou svojou terminológiou, tou demagogiou a prídu iné strany, iní predstavitelia, ktorí ich odtiaľ dostanú a navyše môžu ohroziť aj existenciu tejto podoby Európskej únie. Preto sa oni zrazu precitli a zrazu sa vyjadrujú v mene národa, v mene štátu. Chcú diskutovať, tí, ktorí to neobhajujú, už chcú zrazu diskutovať. Doteraz sa nediskutovalo. To bolo všetko na úrovni nejakej proruskej propagandy, dostaneme sa k trolom. Takže táto vzorka SNS, Saska, Beňová veľmi zaujímavo začína uvažovať a zdá sa, že jediný lajčak je ten chudák, ktorý to ešte obhajuje. Všetci doteraz
no,
čušali
ale zamysli sa
a obhajovali
tým.
To.
Ona, jak ona povedala, že SNS musí akceptovať, že on bol ako, a kto to neakceptuje, veď ako dobre bol. Mňa skôr zaujíma, čo v tom New Yorku kokos slúbil. Vieš, že on, ako ktorý sedel na takej pozícii v OSN a teraz jeho vlastná krajina by to nepodpísala, veď to by bola hamba pre neho profesne a čo sa týka kariéry.
Pre jeho kariéru.
No však, ale vieš čo, ja mám na háku celú kariéru jeho aj hoci ktorého z nich. Hej, veď ide o Slovensko a o Slovákov. Čo mňa zaujíma Lajčáková kariéra?
Ani nejde.
No však, ale
ich pozície, ale už to vnímajú takto, že keď si chcú udržať tie pozície, pretože keby boli takí zásadoví v tých svojich názoroch, tak by podporovali ďalej globálny pakt a kašľali na to, čo si ľudia myslia, lebo oni sú presvedčení, že je to tak. Ale zrazu vidia, že tie nálady voličstva, a to nie je len otázka populistov, extrémistov, neviem, či už si konečne aj začali uvedomovať, že to je reálne nebezpečenstvo, to je to, o čom hovoríme, tieto teatri, Kajtárová, celý ten spolok. Čo nás tu klamú? Veď nech vycestujú do tej západnej Európy. Niekto nám včera písal z Marse, že to nie je až také. A tak neviem, či to myslel cynicky, alebo to myslel reálne. Nie, ono to nie je až také. Až také nie. Je to len až. Až to bude až. A výnimočný stav a vojaci v uliciach a strelba a pravidelne nejaké útoky. A to nie je len to. To je aj otázka kriminality. To je aj otázka bezpečnosti. Či ste na železničnej stanici, či prechádzate nejakou štvrťou, či je momentálne Ramadán, alebo sa nejaká tlupa etnoobčanov pohybuje v danom priestore. Toto začína byť až. A po týchto skúsenostiach len hlupák by privítal, že niečo také by malo nastať aj u nás, pretože žiadne výsledky to neprináša. A už aj tí na tých svojich teplých miestečkách si to začínajú uvedomovať. Ale dôverovať týmto ľuďom, veď to je fajn, keď sa spojí to úsilie a naozaj sa zabráni tomu, aby sme boli teda takou, by som povedal, stokou toho úpadku, ktorá už dosahuje vrchol v týchto západných krajinách. Takže my sa tomu bránime a k tomu prispejú aj tieto kruhy. To, čo som vždy hovoril, to je jedno, či si zľava, sprava, konzervatívec, liberál, keď máš tieto svoje predstavy, zásadné národno-štátne záujmy. A na tie naše národno-štátne záujmy sa tie davy imigrantov zvysoka vykašľú, pretože oni majú iné predstavy o tom, ako vôbec má spoločnosť fungovať, či pod nejakým kalifátom, či pod bantustanom, nejakým getom, alebo nejakou kmeňovou nadvládou. To je úplne iné vnímanie a civilizácia.
No, veď práve. Čo máš ty nové, Lubo?
No, už keď sme pri týchto udalostiach, ako hovorím, tento mainstream vždy ožije alebo začne sa zaoberať niečím, čo už si dávno žiadalo pozornosť a objektívnu informovanosť, tak keď sme hovorili o konflikte, opäť nejaká zlyhala tento multikulturalizmus, ale určite existuje množstvo pozitívnych príkladov. Ale keď sme hovorili o situácii v severoanglickom Sheffielde, kde sa dostali do konfliktu Indoslováci a dostali sa Pakistánci, aké to prekvapenie, pretože u nás musia ľudia čúšať. Pretože ich vydierajú spoločensky, politicky, po každej stránke, nalepkujú rasistov. Takže musia tolerovať to násilie, teror, nebrániť, alebo okamžite sú onalepkovaní. Pakistánci nemajú problém v Británii. Takisto sú minorita, takisto vyrábajú tiež svoje vlastné problémy, no ale padla kosa na kameň. To sa žiaľ stáva, keď nám niekto stále bude tárať, že je imigrant ako imigrant, komunita ako komunita, etnikum ako etnikum. Aj v našich stredoevropských krajinách, keď sa dostali cigáni s niekým do konfliktu, tak to boli Albánci, ktorí podobný spôsob života, útoky, násilie, bez problémov, zabíjanie a podobné veci, grupovanie sa v kmeňoch a v tlupách. Tam narazili na konflikty a tam väčšinou sklapnú, pretože tolerancia im je žiaľ cudzia. Povinnosti sú im cudzie, jedine práva. Takže tieto konflikty boli tu. No ale Pakistanci takisto si nenechajú ako biele ovečky diktovať. Takže tú správu, ktorú sme hovorili zo Sheffieldu, a už sa nám objavuje aj v mainstreame. Informácie, ty si to videl v nejakom inom zdroji, ja som to videl v HN Online, čiže hospodárske noviny, ich internetová stránka, s tým, že početná skupina slovenských Rómov sa usadila v Sheffielde a dostáva sa stále častejšie do konfliktu s inou menšinou. Tak už aj Pakistanci sú rasisti, doteraz boli len Slováci. Možno by mohla ísť Bihári, Ova, preskúmať, že čo tento rasizmus sa rozmohol aj medzi prisťahovalcami z Ázie. Moslimská komunita, prevažne pakistánskeho pôvodu, ktorá žije desiatky rokov v tejto oblasti, sa čoraz viac sťažuje na situáciu, ktorá nastala po príchode Rómov, píše britský The Guardian, uverejňujú hospodárske noviny. Čiže mainstream na Slovensku. A opisuje tu konflikt, ktorý sa udial v mestskej časti Page Hall, incident, to čo sme spomínali, študentka rómskeho pôvodu stiahla spolužiačke moslimského pôvodu šatku z hlavy, no a končilo to tým, že prišlo 15 policajných aut, helikoptéra, policajní psovodi, myslím si, že slovenská ombudsmanka tam by tam mala nabehnúť, vyšetriť od pilota helikoptéry cez vodičov aut, aj policajných psovodov, vrátane psov, či nie sú rasisticky zameraní, keď idú riešiť takýto problém. v rámci multikultúrneho zbližovania medzi Indoslovákmi a Pakistancami. Článok pokračuje v tom, že poslanec za Sheffield takmer 30 rokov David Blunkett upozorňoval na slovenských Rómov, ktorí prišli do lokality Page Hall. Musíme zmeniť správanie a kultúru prichádzajúcej komunity, rómskej komunity, inak to tam vybuchne. My vieme, David Blunkett, ako to vybuchuje. Zrejme by mal ísť David Blunkett do Spišského Hlehova a tam sa teda presvedčiť, ako to s rómskou komunitou nevybuchuje. Ako príklad je to žiarivý, ale zrejme v Sheffielde nevedia, ako na to. Potrebovali by starostu zo Spišského Hlehova a plus teda aj Havrana, aby tam prišiel a s nimi konzultoval, pretože podľa popisu britského denníka Guardian nikdy nebol fašistický denník ani neonacistický, skôr naopak. A podľa popisu britského denníka sa Indoslováci v Británii správajú podobne ako na Slovensku. Ale ako inak sa môžu správať? Aké to prekvapenie? Oni sa tak nešťastne správajú, lebo tu sme všetci rasisti a xenofobovia. A v Británii zase narazili na pakistanských xenofobov. A čo tvrdí The Guardian? Majú tendenciu držať sa pokope, bývajú v najlacnejších štvrtiach v nízkokvalitnom ubytovaní, často berú slaboplatené miesta, aspoň keby tie slaboplatené. Veľké rodiny sa tlačia v dvojizbových domoch, popisuje The Guardian. Problémom je, že v týchto lokalitách po 10 ročia žili iné komunity, rovnako prisťahovalci, zrejme nie je prisťahovalec ako prisťahovalec, ktorí sa po príchode cigánov, indoslovákov, Rómov začali sťažovať na hluk a zväčšené množstvo odpadu. Táto netolerancia, to je neuveriteľné, od Košíc až po Sheffield, takéto výhrady voči Indoslovákom, že oni spôsobujú hluk a zväčšené množstvo odpadu. Čím to asi bude? No a na stretnutí, ktoré sa konalo po školskom incidente, to stále píše mainstream. To nepíše žiadna ultrapravicová stránka, nepíše to žiaden konšpiračný web, ale píše to, čo sa roky upozorňovalo, čo poznáme aj u nás veľmi dobre. A keď bolo to stretnutie, ktoré sa konalo po školskom incidente, mnohí sa sťažovali na prístup Rómov. Jeden z Pakistancov sa vyjadril, toto je skutočne časovaná bomba. Ak vybuchne, budete potrebovať armádu. No, príďte sa pozrieť k nám, ako to vyzerá, Pakistanci, aby ste vedeli, no ale máte aspoň vlastnú skúsenosť, takže zase Pakistanci, čo spôsobujú Angličanom, a tak je to. A toto je ten multikulty raj. Dajme to pekne dohromady, ako na britských ostrovoch. Ale tam do toho raja sheffieldského, pakistansko-cigánskeho, tam nech ide Milo, Bihari, Ova, Sivko, členovia Náky a tak ďalej z akademickej pôdy tí táraji, ktorí majú pekne zadky usadené v nejakých pekných bytoch a pekných domčekoch a nepoznajú, čo sú to tieto komunity a aké je s nimi spolužitie. Ale tárať nám budú písať a vystupovať ako fundovaní hostia. Takže
no však jediná odpoveď na akúkoľvek tvoju kritiku alebo kohokoľvek iného, alebo niečo. Si rasista. Rasista.
No veď, jasné. No ale dajme šancu aj Indoslovákom. Samotní Indoslováci v Sheffielde, nie v Košiciach, nie v Osvidníku, nie v Sečovciach, nie v Bratislave a podobne, nie. V Sheffielde samotní Indoslováci sa cítia byť šikanovaní a tvrdia, že všetko zlé je hádzané na nich. Ako to my dobre poznáme. Aj z predchádzajúceho režimu, aj z tohto. Oni sú šikanovaní a na nich sa všetko zlé hádže. Ako uviedol jeden zo školských inšpektorov, Richard Edwards, zrejme rasista, komunita sa podľa neho potrebuje naučiť spolupracovať. Nech sa páči. Už máme Spišský Hlehov, teraz budeme mať Sheffield, aby nás naučili týchto Slovákov, ktorí nevidia spoza vrchov, ako nám píšu prestitúti z Ringier, Axel Springer, v tej svojej malosti. Nech nám ukážu, ako tá komunita dokáže spolupracovať ako celok, nie jedna dedina, nie 200 cigánov, ktorí si postavia domy a pracujú, bodaj by to tak bolo, aby to nebola len nejaká vzorka pre New York Times a pre mimovládky. Takže, a napokon to končí, skutočne ako toto je hodnotenie. Británia pocítila problém s Rómami po rozšírení Európskej únie v roku 2004 o postkomunistické krajiny vrátane Slovenska. Aké problémy? to Británia podveď, my vyrábame problémy, takže oni im dali priestor a zdá sa, že problémy pokračujú. Podľa odhadov ich v Británii žilo takmer 200 tisíc. Je však veľmi pravdepodobné, že toto číslo odtedy narastlo. Skutočne, to veľmi pravdepodobné. Autor príspevku KL. Ja viem, je to preklad, je to konštatovanie z Guardianu, takže väčšinou sa tam nedáva meno, ale myslím si, že pri tejto problematike, pokiaľ to nie je oslava minorít, sa bojí autor dať meno, lebo aj keď vlastne nič negatívne tam nepovedal, skonštatoval, čo bolo v britských zdrojoch, citoval Britov, ktorí majú teda tieto skúsenosti, už či poslanec miestny alebo školský inšpektor, ale treba dať radšej skratku, aby náhodou sa mu niekedy niečo nevyčítalo. Takže aj toto je obraz sveta, ktorý treba riešiť a nie tváriť sa, že niečo také neexistuje. Ale na záver ešte jednu správu. Ako to vyzerá, keď sú liberálkovia pri moci? V Poľsku je v nedeľu 11. novembra, vždy 11. novembra, je výročie získania nezávislosti. Teraz to bude sté výročie, tak ako my máme prvú republiku, oni majú 11. novembra sté výročie získania nezávislosti. Samozrejme, že minulý rok to bolo vo Varšave, ale teraz varšavská primátorka, liberáli sa posilnili v komunálnych voľbách, takže skúšajú túto taktiku. Nejde to na celonárodnej úrovni, budeme rozkladať národ cez komunálnu úroveň. Takže varšavská primátorka sa rozhodla zakázať pochod nacionalistov. Dnes je to, teraz sa moderne rozlišuje, vlastenci, patrioti, nacionalisti. Zakázala tento pochod s tým teda, že protiťah, našťastie majú inú vládu, urobila vláda a prezident, pretože keď varšavská primátorka zakázala národný pochod, pochod vlastencov na počesť získania nezávislosti, poľský prezident Andrzej Duda a premiér Mateusz Morawiecki sa stretli a na základe toho rozhodnutia sa dohodli, že pochod k štátnemu sviatku uskutoční vláda. My takého prezidenta nemáme, žiaľ Bohu. Premiérov máme tiež veľmi svojráznych. Takže táto liberálna... slovenský výraz lúza znamená deklasované zložky spoločnosti alebo zberba. To je to horšie. Ale deklasované, pretože vo vzťahu k štátu a národu je táto liberálna opozícia skutočne deklasovanou zložkou spoločnosti. Takže táto liberálna lúza sa snaží škodiť a rozkladať cez komunálnu politiku. Ja to len dávam v súvislosti s tým, že pozor, u nás sú komunálne voľby a to je tiež určitá zbraň. V Rusku opozícia sa rozhodla, že cez komunálne voľby, aby sa dostali do vedenia ruských miest, budú narušať to, čo prichádza vlastne alebo má podporu v rámci celoštátneho úsilia alebo národnoštátnych záujmov. Takže aj u nás sa to dá opačne cez komunálnu politiku čeliť tejto liberálnej lúze a neomarxistom alebo tej modrej vlne, ako aj teraz sa definovali americkí demokrati, respektíve neoliberáli v kongresových voľbách. Oni sú modrá vlna, my to poznáme, modrá je dobrá. Takisto sme tu mali modrú vlnu. A pokiaľ ide o Varšavu, tak prezidentov hovorca Blažej Spichalsky oznámil teda, že patronát nad touto akciou, nad nacionalistickou akciou, preberá prezident a organizáciu pochodu má na starosti vláda. A vyzval všetkých Poliakov, aby sa pridali k pochodu s tým, že sme bielo-červený tím. To sú poľské národné farby. To bol presne šikovný protiťah na varšavskú primátorku Hanu Gronkiewiczovú-Walcová, ktorá zakázala tento pochod, pretože podľa nej Varšava si už dosť vytrpela pre agresívny nacionalizmus. No, ľudia trpia, aj krajina, aj pod ťarchou a jarmom agresívneho liberalizmu, lenže ten sa oblieka do takých vznešených šiat láskavosti a demokracie a podobne. A jeden veľký problém, ktorý teraz nastal v Poľsku a vo Varšave, policajti majú nízke platy, takže demonstrujú teraz tak, že masovo odchádzajú na nemocensku. No a teraz im sľubujú odmeny, ak teda prídu v nedeľu do služby. Ten pochod môže byť burlivý len z toho dôvodu, vlani bolo na ňom 60 tisíc ľudí. Ale boli tam aj transparenty, ktoré boli označované za kontroverzné, napríklad Európa len pre bielých, či všetci rôzni, ale všetci bieli. No a boli tam aj antisemitské narážky, Židia von z Polska. Rôzne tábory sú v každej politickej sfére, či sú to liberáli, konzervatívci, patrioti a podobne. Takže vždy sa nájdú aj radikálne skupiny. Ale ešte od minulého roku Varšavská prokuratúra vyšetruje ľudí pre podozrenie z propagácie fašizmu a vyvolávania rasovej, etnickej a náboženskej nenávisti. Ale zároveň aj zadržala 45 aktivistov, ako sa to pekne nazýva, aktivisti. Oni nie sú extrémisti. To sú tí, ktorí organizovali protidemonštráciu a chceli blokovať pochod patriotov. To nie sú aktivisti, to sú ultraľavicoví radikáli, ultraľavicoví extrémisti a v podstate ľudia, ktorí chcú vyvolať konflikty a destabilizáciu. Prečo idú blokovať nejaký pochod? Nech si urobia svoj pochod. Nech si urobia svoju akciu. Nech si tam dajú svoje transparenty a nech si rečnia tie svoje ideály. Nikto im nebráni. Ale prísť provokovať a vyvolávať konflikty. Samozrejme, polícia zadržala extrémistov akéhokoľvek druhu. Nielen ultraľavicovi sú vyvolení. Už tu máme obce, etnika, už máme aj extrémistov určitých vyvolených. No a opozičné médiá nariekajú, že to je dôkaz toho, že vláda ochraňuje krajnú pravicu pred postihom. Inde vlády ochraňujú ultraľavicových násilníkov, to je príklad Nemecka, kde si Antifa robí skutočne, čo chce, kde ešte pódium, na ktorom vystupujú radikáli, ktorí sú schopní urážať ľudí, vyzývať k násiliu, ešte podporí nemecký prezident. Takže toto je opačný prípad. Preto je Polsko v tomto iné. Niekto bráni ultraľavicových radikálov, extrémistov a násilníkov. Niekto dáva priestor patriotom, napriek tomu, že sa tam vyskytnú aj radikálne názory. Ale o tom sa dá diskutovať, pochopiteľne. Takže toto je prístup. Prezident a premiér majú vlastenecké cítenie, takže oslava nezávislosti bude. No a varšavská primátorka môže straviť ten čas v LGBTI klube alebo niekde s Junckerom, nech si liečia ischias alebo debatujú o niečom inom. Keď má takéto problémy v hlavnom meste Polska zakazovať pochod na počesť nezávislosti, asi sa nemôže dočkať, že nebude žiadne Polsko, žiaden polský národ ani polský štát, ale to sa Gronkievičovej, Valcovej len ťažko splní.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna.
Ide do druhej časti dnešnej informačnej vojny. Lebo včera spomínal správu, ktorá vyšla na slovinskom serveri Nova 24 TV. A je pravda, že tento konglomerát televízny, rozhlasový a majú aj nejaké online spravodajstvo, je napojené na Slovenskú demokratickú stranu, ktorá je pravicová. No ale Ľubo, už písali, že to je hoax, tie karty Mastercard.
Áno, tak práve preto píše o tom stránka manipulatori.cz. My nemáme problém v informačnej vojne si priznať, ak urobíme chybu, alebo informácia, ktorá je síce z rôznych zdrojov, ale nemusí byť 100%, čo sa môže stať takisto alternatíve alebo mainstreamu. A nie je problém o tom hovoriť a pripustiť, že to mohla byť chyba, nemusela byť chyba, ale priznať si to a v súvislosti s celou tou udalosťou aj poukázať na to, do akej miery ovplyvnila, dajme tomu, nie 100% informácia, názory alebo postoje, ktoré sa týkajú danej problematiky alebo fakty o danej problematike. Preto my sme včera spomínali v súvislosti s globálnym paktom a to, čo sa deje v rámci imigračnej politiky a imigračných vln, ktoré zaplavujú Európu. Tentokrát to bolo z Bosny a z Balkánu, kde sa slovinský web Nova24 venoval tejto problematike s tým, teda, že nelegálni migranti pri čakaní na povolenie pokračovať v ceste do západnej Európy sú financovaní pomocou bankových kariet spoločnosti Mastercard, kde je logo Európskej únie a agentúry pre utečencov UNHCR v rámci OSN. A s tým teda, že si vyberajú hotovosť v bankomatoch a bola tam ešte uvedená informácia, to tvrdí, iný názor majú manipulátori CZ. Teraz hovoríme z toho zdroja Nova24 TV slovinského. že zaznela táto informácia s tým teda, že aj Mastercard v rámci projektu kariet UNHCR, ktoré sú poskytované nelegálnym migrantom v rámci svetového potravinového programu, priznáva, že zabezpečuje technickú pomoc pri riešení problému, ako migrantom dodať hotovosť. Aj s tým teda, že na webových stránkach Mastercard je uvedené, že ku koncu roka 2013 karty dostalo 300 tisíc ľudí, do konca roku 2014 ďalších 2,5 milióna kariet, ktoré majú byť použité v Egypte, Iraku, Jordánsku, Libanone a Turecku. Slovinský televízny editor Ninoslav Vucetič tam zverejnil kartu Mastercard s logom EU a UNHCR na Twitteri a v tomto tweete si položil otázku, že táto banková karta je dôkazom toho, ako EU ničí kultúru a ako sa peniaze používajú na vyvolávanie násilia. A kto je zodpovedný za tie karty? S tým teda, že v tlačovej správe z minulého roku spoločnosť Mastercard oznámila spoluprácu s Georgeom Sorosom v projekte hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre znevýhodnené skupiny vo svete, najmä utečencov a migrantov. Tu sú tieto fakty. Opačná strana, manipulátori CZ, prišli s tým, že pokiaľ ide o tieto karty, že to je hoax. Nespochybnili celý ten proces, čo Mastercard vydáva, otázka Sorosa a podobne. A vyčítajú teda tomuto zdroju, akú má názorovú orientáciu. Treba si len uvieť, že manipulátori CZ, to je zase stránka, pre ktorú sú nedotknutelní migranti a Václav Havel. Najnovším terčom je napríklad Teresa Spencerová, ktorá objektívne informuje, podľa môjho názoru, pokiaľ ide o Blízky východ a tieto západné hry, ktoré sú v tomto priestore ako Blízky východ a Stredná Ázia. Navyše bola aj v Sýrii počas rôznych týchto udalostí a neobhajuje prozápadné stanoviska. Takže je terčom. No a takisto ako migranti, tí sú na piedestále, takže šéfredaktor tohto portálu manipulatori.cz Jan Cemper prišiel s tým, že to je hoax, že slovinský web Nova24 s informáciami, že OSN a EU v spolupráci s Mastercard a Sorosom financujú migrantov a že existenciu takýchto kariet Mastercard nepopiera. No a on to teda zdôvodňuje s tým, že áno, nepopiera, že také karty existujú, ale že nie sú pre utečencov po celej Európe, ale to sú karty, ktorými sa dávajú dávky hmotnej núdzi v Grécku. Takže sú také karty. Je to Mastercard. Soros s nimi spolupracuje, ale údajne je to len pre Grécko. Ich účelom je, aby jedna a tá istá osoba alebo rodina nedostala podporu niekoľkokrát v rôznych azylových táboroch. Tie záznamy o kartách sú mesačne aktualizované, aby sa zabranilo duplicite a podvodom pri zachytávaní utečencov. A peniaze si môžu dobíjať iba utečenci a žiadatelia o azyl, ktorí sú fyzicky prítomní v Grécku. Len tí dostanú peniaze. V opačnom prípade sú karty automaticky zrušené, píše UNHCR. Môžeme dôverovať aj UNHCR, aj Mastercard. A ako dôkaz je predkladaná tá ukoristená karta. Manipulátori CZ tvrdia, že to nie je ukoristená karta, ale že to je fotografia ilustračnej fotografie UNHCR z oficiálneho prospektu k tomuto projektu pre Grécko. Toľko teda s tým, teda, že je takáto karta, ale funguje na inom princípe, platí len pre Grécko, ide v tom UNHCR, pochopiteľne aj Mastercard, ale že to nie je teda po celej Európe, aby si mohli vyberať peniaze a hromadiť ďalšie a ďalšie. S tým teda, že tento server manipulátori CZ, ako som uviedol, ktorý je takisto podobne ako konšpirátori SK, jednoznačne orientovaní prozápadne, promultikulty, proimigračne. No a všetci sú, ako sa teraz dozvieme, všetci sú samozrejme neonacisti alebo xenofobovia. A zamerali sa na server Nova24 s tým, že to je slovenský, oni to nazývajú pravicový mediálny konglomerát, kde je televízny kanál, rozhlasová stanica a online spravodajský portál. Čerpajú informácie z Wikipédie, že Nova24 TV bola založená členmi a podporovateľmi Slovinskej demokratickej strany. A Wikipédia uvádza, ako najdôveryhodnejší zdroj, že tento mediálny projekt bol kritizovaný pre antisemitizmus, no tu už chýbalo, pochopiteľne. Asi spomenuli Sorosa, tak sú antisemiti. A pre šírenie dezinformácií. S tým teda, že Slovinská demokratická strana je napojená na Viktora Orbána a že tesne pred voľbami inkasovala 800 tisíc eur od dvoch maďarských štátnych príslušníkov. a obaja občania majú úzke väzby s Viktorom Orbánom. Bližšie to nie je objasnené, ktorí sú to občania, ako je dokázaná táto akcia, že dostali 800 000 eur, že je to prepojené na Orbána. Pričom časť tých peňazí pre Slovenskú demokratickú stranu bola poskytnutá aj pre Novú 24. A dozvieme sa na záver od manipulátorov, že Slovenská demokratická strana je v súčasnosti považovaná za stranu radikálnu. Takže už tu máme radikalizmus, máme tu antisemitizmus, šírenie dezinformácií. Poskytli sme informáciu aj, ktorá je teda zo zdroja Nova 24, zo slovinského zdroja. Poskytli sme aj informáciu, ktorá je od manipulátorov CZ. A myslím si, že týmto sme si splnili svoju úlohu. Môžeme presviečať našich poslucháčov, ale ja si myslím, že sú dosť inteligentní, že či slovinský web Nova 24 TV len zavádza, konšpiruje, je pravicový, je antisemický, má napojenie na Orbána, alebo teda, či nás presvedčí manipulátori CZ, že to vôbec takto nie je, ale celý čas sa bavíme len o Mastercard a o platobnej karte a o peniažkoch, ktoré dostávajú títo imigranti. Nič to nemení na celkovej problematike, a to migračná kríza, migrantské vlny, politika multikulty, rozklad Európy, nálady, ktoré začínajú panovať v Európe, konfrontácia, napätie a projekt, ktorý je vnucovaný Európanom, aby ho prijímali na princípe, že každý má právo na migráciu. Takže myslím si, že či už manipulátori CZ alebo Nova 24 Li, môžeme si dať do akéhokoľvek kontrastu, komu veriť, komu neveriť, ako to vlastne je. Ale Mastercard pre utečencov v Grécku nemení nič na nebezpečenstve, ktoré hrozí Európe, na ktoré reagujú už najnovšie aj liberálni politici, aj europoslanci niektorí, pretože ten problém je rozsiahly. To sa netýka len týchto finančných zdrojov. Nič to nemení na tom, že tie davy imigrantov tu prúdia. Aj to napríklad, že sú, tak ako sa to aj uvádzalo v správe serveru Nova 24, dobre oblečení, smartfóny, zabezpečení. A odkiaľ teda sú tieto prostriedky? Je tu ďalšia informácia, ktorá doplňa ten obraz, tú mozaiku toho, čo sa deje. Možno, že manipulátori CZ zistia, že redakcia, šéf-redaktor Kronen Zeitung rakúskych novín sú tiež určite nejakí potomkovia SS-ákov, alebo dajme tomu sú, kto vie kým, financovaní a posadnutí nenávisťou, ale správa rakúskych novín Kronen Zeitung s odkazom na rakúske ministerstvo vnútra uviedla, že na hraniciach sú nasadené špeciálne jednotky, pretože takmer všetci migranti, týka sa to situácie, ktorá je Bosna, Hercegovina, západobalkánska cesta a v tomto smere. Takže na hraniciach sú nasadené špeciálne jednotky, pretože všetci migranti, ktorí sa snažia prenikať cez hranice, sú ozbrojení nožmi. Ako uvádza, to sú informácie z rakúskeho ministerstva vnútra. Kronen Zeitung cituje odtiaľ informácie. Neexistujú žiadne celé rodiny, takmer žiadne ženy medzi prisťahovalcami na hraniciach a 95% týchto migrantov, ktorí chcú uskutočniť prienik, sú mladí ľudia a takmer všetci sú vyzbrojení nožmi. Jedného z policajtov sa už pokúšali zabiť. Medzi utečencami, ktorí sú sústredení na hraniciach, nie sú utečenci zo Sýrie. V dave sú prevažne z Pakistanu, Iránu, Alžírska a Maroka. Podľa rakúskeho ministerstva vnútra sú hlavným cieľom migrantov Nemecko a škandinávske krajiny. Takže ten problém je aktuálny, je tu veľké nebezpečenstvo a myslím si, že Mastercard je v tomto len detailom. Parlamentný výbor pre Bosnu a Hercegovinu Parlamentný výbor v Bosne a Hercegovine pre obranu a bezpečnosť oznámil, že očakáva príliv 50 000 migrantov, ktorí sa budú snažiť prejsť do štátov Európskej únie. Západobalkánska cesta v 2016 oficiálne bola uzavretá, takže namiesto trasy Grécko, Macedónsko, Srbsko, Chorvátsko sa teraz do štátov Európskej únie dostávali cez Albánsko, Čiernu horu a Bosnu a Hercegovinu. Takže manipulátori CZ tak nás tu presvedčiť, že to nie je problém a odvádzajú pozornosť, ale dajme tomu, že je to tak, že naozaj tie prostriedky, ktoré sa týkajú tejto karty, ale tie prostriedky idú, a nielen pokiaľ ide o Mastercard a Sorosa, idú aj na iné projekty, pretože takisto ako dokázali zmapovať tento mediálny dom, ktorý je v Slovinsku, dali by sa zmapovať aj mediálne prepojenia, mimovládne organizácie, politické zoskupenia, rôzne títo vítači, ktorí organizujú lode, prinášajú týchto imigrantov, spolupracujú s pašerákmi.
Nehnevaj sa, Bože, že preruším, ale však my sme to už uvádzali, prepojenie Fulmeka a celého Smečka so Sorošovými organizáciami. To nie je tajomstvo, to je suverénne informácie.
A žiadnym tajomstvom nie je, že Soros chce multikulti Európu a rozvratiť národné štáty. Takže áno, na jednej strane je pekné, že Jan Cemper a manipulátori CZ sa tak zamerali na server Nova 24. Majú právo existovať, nemôžu byť len proliberálne plátky a proliberálne mediálne konglomeráty, ktoré budú šíriť len jednu jedinú propagandu. Ale treba sa pozrieť aj na druhú stranu, ktorá má tie obrovské prostriedky a umožňuje zaplavovať Európu, nehovoriac o tom politickom prístupe, aký je. A to, čo sa deje, dajme tomu, teraz bola spomínaná teda táto balkánska cesta a obavy rakúskeho ministerstva vnútra, preto aj Rakúsko reaguje na globálny pakt tak, ako reaguje. Treba sa pozrieť ešte aj na iný obraz, ktorý sa týka Španielska, čo sa to valí do Európy. A ako hovorím, nejde len o to, aby v utečeneckých táboroch dostávali nejaké peniažky. Pretože pokiaľ ide o Španielske kráľovstvo a situáciu, ktorá je zase tým, že sa bráni v talianských výsostných vodách a v rámci Stredozemného mora. V tej oblasti sa sústreďuje nejaká obrana alebo sú aktivity, tak samozrejme, že si vyberajú Španielsko, kde je ľahšia cesta a s tým, že dochádza ku krvavým bitkám o Európu práve v španielských enklavách na severe Afriky, kde Afričania rúcajú ploty, ktoré oddeľujú Afriku od Španielska, teda od Európskej únie. A Európska únia na svojej vonkajšej hranici žiadne múry nemá. Ale proti migrantom postavila niekoľko plotov. Maďari jeden postavili teda na hraniciach so Srbskom a Chorvátskom. No a ďalší takýto stojí na španielských enklavách Ceuta a Melilla na severe Afriky. S tým teda, že územie Španielského kráľovstva tam oddeľuje od Maroka dvojitý 6 metrov vysoký plot o celkovej dĺžke 20 km, ktorý je zakončený ostnatým drôtom. A tento priestor je tam vojnovou zónou. Ploty sa tam pokúšajú prekonať hordy mladých a fyzicky zdatných Afričanov, kde sú tie rodiny z tých konfliktných krajín, tie, ktoré utekajú pred vojnou, tie sirvotky, ktoré utekajú ozbrojené nožmi. Väčšinou sú pri tomto prekonávaní plotov z Mali, z Maroka a Gvineje. Musia mať dobrú kondíciu, dobrú organizáciu a takmer vojnové schopnosti, aby prekonávali 6 metrov vysoký plot, zakončený osnatým dôtom. Nájazdníci najprv útočia v skupinkách, niekoľko desiatok jedincov, niekedy sú ich aj stovky. Španielská agentúra EFE píše, že pred niekoľkými dňami zaútočili na plot okolo Melilly skupina 300 Afričanov a 200 ho prekonali. A celý zakrvácavaní ešte oslavovali víťazstvo a jeden z nich skolaboval a zomrel. Tí, čo prežili, požiadali o azyl. Potom, čo Taliansko sprísnilo postup voči migrantom, stalo sa Španielsko hlavnou vstupnou bránou migrantov do Európy. Zo štatistík Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov, dobráci z UNHCR, vyplýva, že za prvých 8 mesiacov tohto roku do týchto spomínaných enkláv španielských preniklo viac ako 6000 migrantov, či toľko, koľko za celý minulý rok. A k španielským brehom od začiatku roka do konca augusta priplávalo 40 000 migrantov, pričom žiadosťami zo subsahárskej Afriky sa zaoberajú v Španielsku, s tým teda, že mnohí z nich po polročnom pobyte v záchytnom tábore sa dostanú na španielskú pevninu a odtiaľ ďalej do Európy. Anglické vydanie španielského denníka El País opisuje bojovú stratégiu na hraniciach týchto španielských enkláv. Organizujú to marocké gengy, ktoré si za účasť na útoku nechávajú zaplatiť. Vyškolia tých svojich klientov, ako postupovať, akým spôsobom zahnať španielské hliadky a poskytujú im muníciu na útoky proti policajtom, ktorí strážia plot, nehasené vápno a kyselinu z akumulátorov. A k tomu rozdávajú migrantom sačky, ktoré im odporúčajú naplniť vlastnými výkalmi. Takže týmto sa dobíjajú do Európy. Určite potom, keď sa dostanú do Európy, tak nepochybne sa budú zaujímať o vzdelanie, o pochopenie európskej kultúry, o pracovné príležitosti. To nepochybne. Len sa potrebujú cez ten plot dostať. No a organizátori to robia ešte tak šikovne, že zoberú migrantom mobily. Mobil musí byť, to je bez diskusie, akoby bez mobilu. A vrátia im ich až potom pred nástupom, keď už sú pod tým plotom a začne tá akcia, aby zostala utajená. Určí sa deň, čas, miesto akcie a krátko pred začiatkom sa vyšli prieskumníci, ktorí zisťujú situáciu na mieste. Potom je samozrejme útok a popáleniny. Policajti majú popáleniny od kyseliny, od nehaseného vápna. Títo migranti sú zase zranení o ten ostnatý drôt.
Lebo ja chcem iba jednu vec do toho, ktorý som rád vstúpil, lebo neviem, či si poslucháči uvedomujú, v Španielsku je slinečkárska vláda, bodka, hej, koniec. Proste tam
áno, socialisti.
Tam sú slinečkári, koniec. Mňa by zaujímalo, a ja keby som bol policajt, ja neviem, hej, ale tak bubuši napádajú, zraňujú, a útočia na policajtov španielských a keď teda sa prebijú, tak španielská vláda im dá azyl. Je tá španielská vláda normálna? Ako tá si nechráni policajtov?
No hlavne španielskí voliči, keď si volia takýchto ľudí do vlády.
Rozumieš, lebo keby tí bubuši vedeli, že španielská vláda, no tak tam vyšla armádu. Rozumieš? A keď prelezieš, tak poletíš naspäť. A keby urobili toto 5-krát, 10-krát, tak bubuši vedia, že to nemá zmysel. Ale oni vedia, že on môže napadnúť, zraniť, aj zabiť policajta. Ale keď sa dostane, tak tá vláda, hej, tá vláda, ktorá sa má teda starať o krajinu aj o tých policajtov, ich vezme. Ešte im dá peniaze daňových poplatníkov. Tak ja zase vravím však fajn, dobre, tí daňoví poplatníci Španieli, blbí, nech im platia, však to je fajn. Lenže problém je v tom, že Schengen. A bubuš môže prísť až ku nám. Toto je v tom.
No a to čo práve hovoríš, že ako sa to deje, tak tá situácia samozrejme je ťažko zvládnutelná, keď vláda podráža nohy vlastným bezpečnostným službám. Webový magazín Politico písal o jednom utečencovi zo Sierra Leone, ktorý strávil v lesoch okolo Melie 5 mesiacov. Zaujímavé, z čoho žil. A plot preliezol až na štvrtý pokus. Takže sa mu vyplatí tam byť aj pol roka, útočiť, napokon sa to podarí. Tí policajti v enklávach požadovali, aby mohli útočníkov, ktorí preniknú na španielské územie, vytlačiť späť za plot do Maroka. A vláda v Madride im odkázala, že to nie je možné, že musia rešpektovať pravidlá, ku ktorým sa Španielsko ako štát Európskej únie zaviazalo. Tu už môžeme pochybovať, o čom je taká únia, ktorá nariadi nezmysly. Pretože podľa nich nie je možné žiadateľa o azyl vyhodiť, pokiaľ neprichádza z bezpečnej krajiny. Tak neviem, bezpečná krajina, už aj Maroko je nebezpečná krajina, Mali, Gvinea, čokoľvek je nebezpečné. Takže táto neúnosná situácia, ktorá hrozí Európe a hlavne to, akí imigranti prichádzajú do Európy. Pamätáte sa na začiatku, vždy nás dojímali, tam zo pár žien bolo a mali deti v náručia. Už to nepoužívajú tie zábery. Neviem, že či odtedy už deti s matkami nechodia, ale chodia všetko mladí muži, vytrenovaní na 6-metrové ploty, polievajúci kyselinou, majúci pri sebe nože. A je úplne jednoduché si predstaviť, s akými víziami asi prichádzajú do Európy. No určite tak, ako nám neustále prirovnávajú liberálkovia nezmyselné predstavy o tom, že aj my sme boli migranti, keď tu vládli komunisti. No neviem, o tom tisíckrát to zdôrazňujeme a každý, kto je aj z východnej a strednej Európy v západnej Európe, neviem, že by prichádzal do západnej Európy s tým, že má pri sebe nôž, že má pri sebe nejaké nehasené vápno alebo nejakú kyselinu, že je schopný niekoho iného zabiť a dobiť, len aby sa dostal do západnej Európy. a neprišiel s úmyslom sa prispôsobiť či už kultúre, spôsobu života, tak v náboženstve tam nebol nejaký problém, že by si naši migranti stavali nejaké stanové tábory, tam sa venovali kriminálnej činnosti a vyvolávali konflikty s miestnym obyvateľstvom. Takže nech nikto tu nehovorí o práve na migráciu a právo na azyl, pretože to tiež závisí od toho, ako sa daní ľudia alebo dané bytosti správajú. A nie sme povinní po týchto skúsenostiach, ako vidno, ktoré sa týkajú aj Západného Balkánu, ktoré sa týkajú Španielska, týkajú sa Talianska, súčasnej situácie v Nemecku, aby sme sa dopúšťali tej istej chyby. A keď to neprešlo cez Brusel, tak teraz nám to pekne prejde cez OSN a cez Marakeš, lebo takí prostitúti, ako je Lajčák a spol, takých je žiaľ v Európe až.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.
Vítajte do druhej hodinky dnešnej informačnej vojny. A poďme sa teda, Lubo, pozrieť na túto druhú tému, kde ja som sa z mainstreamu dozvedel o ruských troloch. No to je plný internet. A vyzerá, že americkí teda neexistujú podľa slovenského mainstreamu. Lebo ako to je, Lubo?
No samozrejme, americkí neexistujú. Teraz najnovšie, čo sa vytiahlo, tak predstav si, existujú aj iránsky trolovia, existujú dokonca aj saudsko-arabsky trolovia. New York Times píše o armáde trolov v Saudskej Arabii, jasné, ktorí nahrávajú korunnému princovi Mohamedovi bin Salmanovi, to neviniatko v súvislosti so zavraždením Khashoggiho, saudského novinára, komentátora listu The Washington Post, ktorý bol mučený a potom roštvrtený. Takže všade existujú, len západní trolovia neexistujú. Stačí sa pozrieť aj na rôzne naše zdroje a všimnúť si, kto tak so zápalom obhajuje proamerickú politiku, proizraelskú, protirusku. Takže áno, trolovia sú na jednej aj druhej strane. Ale my sa dozvedáme teda len o jednom jedinom tábore, preto sme dali, že trolovia na oboch stranách barikády. Pretože keď nie sú po ruke extrémisti alebo populistické strany, tak sú po ruke trolovia. Včera, keď sme spomínali, ešte teda, veď je nám všetkým jasné, o čom je reč, troll je účastník online diskusných fór, chatov, ktorý zasiela schválne provokatívne, urážlivé príspevky k rôznym témam, aby vyprovokoval ostatných užívateľov aby nejakej emotívnej odozve alebo narušil normálnu vecnú diskusiu. Niektorí sú platení, niektorí sú dobrovoľní, užitoční idioti, aj spolupracujú s agentúrami a v podstate ich činnosť býva častokrát koordinovaná, aby dosiahli určitý cieľ. A tie trolie farmy, väčšinou počujeme o ruských. Štátom platení alebo podporovaní trolovia. Podľa denníka The New York Times oni sa často odvolávajú na agentúru pre internetový prieskum. To má byť ruská trolia farma, ktorá šíri teda poplašného oxy na území Spojených štátov. A vychádzajú teda z toho v rámci hybridnej vojny, že štát teda financuje týchto trolov. Objavila sa aj taká správa, že bol útok na troliu farmu v Rusku, v Petrohrade, v Sankt Peterburgu, kde bol podpaliacky útok na centrálu tlačovej agentúry FAN, ktorá je považovaná teda za zdroj určitej propagandy a falošných správ v sociálnych sieťach, ale nikto nebol zranený a ani vážnejšie hmotné škody neboli, len do budovy teda niekto hodil fľaše so zápalnou zmesou. Nepodarilo sa zistiť, že kto. A aj ruské liberálne kruhy označujú federálnu spravodajskú agentúru FAN, že to je trolia farma v Rusku a že jej činnosť teda riadi agentúra pre výskum internetu a tú agentúru financuje Evgenij Prigožin, miliardár, oligarcha, ktorý má blízko ku Kremľu a okrem toho financuje aj Wagnerovú súkromnú armádu, to sú ruskí žoldnieri, ktorí bojujú aj v Sýrii, v Iraku, v Líbii a podobne. Toto sa dozvieme, samozrejme. To sa dozvieme z mainstreamu, že takéto štruktúry existujú. A veď existujú, veď tá hybridná vojna zúri na jednej aj druhej strane. Ale nedozvieme sa, že súčasťou tej hybridnej vojny a rôznych kybernetických útokov je teda len tá jedna strana agresívna, útočná, a tá druhá je taká nezištná a rytierská, musí znášať tie útoky a tak ju musia brániť títo zase dobrovoľní trolovia z druhej strany, ktorí nie sú financovaní, ktorí nie sú nejako zainteresovaní. Oni len z dobrej vôle, že chcú chrániť teda demokraciu. Keď sme hovorili včera o voľbách do amerického kongresu, opäť, keďže demokrati celkom dobre dopadli, a keby dopadli horšie, alebo by jednoznačne republikáni prevalcovali aj kongresy, aj posty guvernérov, jasné, že po ruke by boli ruskí trolovia. Napriek tomu ruskí trolovia údajne, samozrejme, šírili extremistické informácie, provokovali publikovaním správ, ktoré rozdeľujú americkú spoločnosť. Nie, že liberálne elity a figurky nasadené Deep Stateom a sluštičky z redakcií prestitútov spôsobujú rozdelenie spoločnosti, konflikty v spoločnosti, tým, že pohrdajú určitou časťou obyvateľstva, tým, že vnucujú názory, tým, že nie sú schopní riešiť problémy, ktoré sú, respektíve ich prehlbujú, nereagujú na ne, alebo reagujú až keď už je neskoro a to riešenie je sťažené. Nie, že oni zlyhávajú, nie. Na vine sú extrémisti a trolovia, lebo inak by žiaden problém nebol. Takže dá sa vždy odviesť pozornosť. Takže aj v súvislosti s voľbami do amerického kongresu sa zase hovorilo o ruských troloch. A ako sme aj včera uviedli, šéf ruskej diplomácie im teda ukázal, dajte dôkazy. Tak ako sme spomínali teraz v súvislosti s FAN, v súvislosti s touto agentúrou, aj v súvislosti s pre prieskum v internetu agentúra, že sú takéto ruské trolie farmy, že sú takéto zdroje, ktoré šíria zase svoju propagandu, ale o druhej sa nedozvedáme. Prečo? Jednoduché riešenie, vinník je len jeden a ako hovorím, tá druhá strana nás presvieča o tom, že ona stojí za skutočnými hodnotami a preto by sme mali vnímať len jednu formu informovania o dianí vo svete. Ale je pochopiteľné, že Rusi takisto vyvíjajú svoje aktivity a tá hybridná vojna zúri na oboch stranách. Prečo by sme sa mali tomu čudovať? Lebo ono to vyzerá v informovaní týchto oficiálnych zdrojov, mainstreamu a tých dobrovoľných užitočných idiotov v rámci liberálneho tábora. To vyzerá tak, že ako keby to spustili len z Ruska bez dôvodu a s jednoznačným zámerom ovládnuť ten iný svet, ten západný svet alebo celé to prostredie okolo. Má to svoje predsa korene. V tom 90. roku, v tom 89. mal skončiť to súperenie dvoch blokov. Mala nastať nejaká nová éra medzinárodných vzťahov. Do toho boli vkladané veľké nádeje. Značná časť ľudí si to aj myslela, ktorí boli v uliciach, že prestane to súperenie. Ale to súperenie pokračovalo ďalej. A z pohľadu u nás v strednej východnej Európy nám to chvíľu bolo aj jedno, pretože sme to tak nevnímali. Ale z pohľadu Ruska, Rusko bolo vystavené neustálemu nátlaku od 90. rokov. Rozširovanie NATO, farebné revolúcie, posun k ruským hraniciam, posledný výčin udalostí na Ukrajine, tak môžeme sa čudovať, že nasledujú nejaké akcie, alebo že sa teda rozvíja takéto vzájomné zápasenie. Pretože od začiatku nastala tá situácia, že dochádzalo teda k snahe dominovať nad tým druhým. A ten proces predsa začal smerom zo západu na východ. Posun k ruským hraniciam. Ale o tomto sa veľmi neinformuje. Takisto sa používali rôzne metódy. Poznáme to od vojny na Balkáne 91-95, bombardovanie Kosova, 11. september, potom Afganistan, potom Irak, potom Líbia, Sýria, všetky tieto konflikty. Veď to bola celý čas hybridná vojna. Spracovávanie verejnosti, keď ešte teda nebol ten internetový vplyv takýto, ale spracovávanie verejnosti cez hlavný mediálny prúd. Veď tá mediálna vojna zúrila vždy a tá hybridná časom ďalšími a ďalšími technológiami sa postupne vystupňovala. Ale my počúvame len o jednom tábore trolov. Na druhej strane zase, ako vidieť, je aj podceňovanie ľudí, že naletia na čokoľvek. Mnohí aj naletia, žiaľ, objaví sa akákoľvek správa a zhltnú to aj s navijákom. Respektíve, keď aj, tak si dôležité je si aj priznať, že tak tomuto som naletel, toto som si neoveril. Ale vyzerá to teda z opäť len jednostranné informovanie. Ale informácie sú aj rôzneho druhu. Napríklad Daily Telegraph prišiel s tým, že v dôsledku najnovšieho vyčistenia od politických trolov na Facebooku sa ukázalo, že nie Rusi sú tak vo väčšine zastúpení v úlohe politických trolov, ale sú to Američania. Spoločnosť Facebook informovala o odstránení viac ako 550 stránok a 250 účtov z platformy v rámci kampane boja proti, ako to nazvali, koordinovanému neautentickému správaniu sa na sociálnych sieťach. Takže britský denník poukázal na to, že spoločnosť oznámila teda to odstránenie stránok a účtov, ktoré boli vo väčšine prípadov ovládané Američanmi, vrátane nezávislých spravodajských miest, kde boli milióny účastníkov. Keď odstránil Facebook 32 strán, ktoré mali podľa nich teda niesli znaky ruskej kampane alebo ruského ovplyvňovania a ďalšie stránky, ktoré odstraňoval, tých bolo asi 652, za ktorými stal Irán. Takže Rusi, Irán, ale aj Američania. Vedúci odboru kybernetickej bezpečnosti vo Facebooku Nathaniel Gleicher hovoril o tom, že vo väčšine prípadov to nie sú agenti iných krajín, ktorí sa podieľajú na šírení falzifikátov a falošných správ v Spojených štátoch, ale sú to Američania, ktorí sa pokúšajú využiť rôzne politické spory. A to hovorí len o situácii v Spojených štátoch. Ešte stále sa neuvádza to, čo robia prozápadní trolovia smerom k Rusku. Alebo teda smerom ku krajinám, ktoré treba vnútorne rozložiť. A častokrát pri tomto trolovaní, ako aj uviedol Gleicher, táto fake aktivita nie je motivovaná politikou, ale peniazmi. Takže tých trolov si kúpi jedna aj druhá strana. A predtým väčšina toho trolovania, ako uvádzajú, sa týkala, pretože nielen o politický súboj ide, ale teraz sa politizuje všetko. Tak ako uvádzajú tieto zdroje, že väčšinou sa to týkalo celebrít a rôznych informácií, ale teraz sa vo veľkom využíva senzačný politický obsah. S tým teda, že aj stránky alebo publikum, ktoré sa ani nevenuje nejako politike, zvyšuje sa návštevnosť tým, že sa tam politizujú veci. A to je vidieť, aj keď uvádzame príklady. Už, či je to v hudbe, či je to v umení, či je to v počítačových hrách, či je to v športe, rasistické úražky Serena Williamsova. Všade sa podsúva tento politický obsah a manipulujú sa ľudia, pretože keď počúvame o ruskom vplyve, samozrejme za všetkým, či to boli voľby vo Francúzsku, či to boli voľby v Nemecku, či to boli voľby v Spojených štátoch, všade boli tam títo ruskí trolovia a títo rozkladali. Ale na druhej strane zase vidíme výsledky tých volieb a ovplyvňovanie tých voličov v duchu tejto europropagandy, proamerickej zahraničnej politiky, projektov sociálneho inžinierstva, ako je multikultúrnosť, záplavy imigrantov. Takže na tom sa tiež usilovne pracuje. Na tom sú tiež určité výsledky. A týka sa to teda nielen takého bežného trolovania, ale v rámci tejto hybridnej vojny. Keď Rusko bolo nedávno obvinené Holandskom aj Veľkou Britániou, že ruskí hackeri teda ovplyvňujú dianie v týchto krajinách. A nemecký denník Frankfurter Allgemeine sa na to zameral a uviedol, že Rusko nie je jedinou krajinou, ktorá uskutočňuje takéto operácie. Virtuálny priestor sa zmenil na nové boisko. A neustále hádzať všetku vinu na Moskvu je zbytočné. Namiesto toho, tak oni to uvádzajú v rámci prozápadných opatrení, že sa treba postarať o kybernetickú obranu. Ale Nikolás Buze sa tomu venoval, redaktor novín Frankfurter Allgemeine, že získavanie objektívnych informácií o rôznych tajných činnostiach v kyberpriestore nie je pre širokú verejnosť možné. Pretože podľa neho, podľa tohto nemeckého novinára, Putinovo digitálne vojsko nemožno považovať za nejakú nevinnosť, že by niečo takéto neexistovalo, ruský vplyv. Ale vo virtuálnom priestore 21. storočia nie je samotné. Západné krajiny takisto používajú tieto metódy a stačí sa len pozrieť na na aféru a škandál, ktorý sa týkal napríklad NSA, Snowdena a podobne. Takže tento virtuálny priestor, v ktorom pôsobia trolovia, je teda táto zúriaca vojna hybridná, je akýmsi štvrtým rozmerom boja. Tak ako je to vo vojenskej konfrontácii. Ale ona, tá konfrontácia, neprestala. Tá studená vojna pokračuje od 90. rokov. Tak ako sme my boli spracovávaní aj mainstreamom, aj politickými predstaviteľmi, ako veriť v liberálnu demokraciu, ako veriť vo federalistickú Európu, ako veriť v trh, ktorý všetko vyrieši, ako veriť v nebezpečenstvo Ruska, pestovať to nepriateľstvo, rozširovať na to, zúčastňovať sa na rôznych vojenských misiách za zasahovaniu v zahraničí, neveriť, že davy imigrantov môžu spôsobiť nejaké problémy. Dnes počujeme poslankyňu Európarlamentu, že to súvisí s terorizmom. No to je prekvapenie. A keby len s terorizmom, ale aj so všeobecnou kriminalitou, so strachom, s náboženským napätím. To všetko prináša. Ale doteraz sme boli spracovávaní, že to všetko je v poriadku. A že to nebude mať negatívne následky. A takisto mnohí naleteli. A tí, ktorí nie, tí už boli nálepkovaní. A teraz sa zase našlo, že ale to všetko ruskí trolovia. Lebo ten proces, ktorý tu je od 90. rokov, od 89., od tých vojen, ktoré boli v Európe a zasahov NATO, vytvorili ruskí trolovia. To, že pôsobia a existujú, to je pravda, že sú trolie farmy. A takisto pôsobí západná kybernetická vojna, hybridná vojna. Takže v tom virtuálnom priestore to je štvrtý rozmer. Bojuje sa na zemi, vo vzduchu, vo vode, ako poukazujú tieto nemecké noviny, Frankfurter Allgemeine, a potom je tu virtuálny priestor. A tieto bitky vo virtuálnom priestore sa vedú neustále, aj v čase mieru. A netýka sa to len politiky. V Nemecku každý deň dochádza k tisíckam útokov hackerov na firmy a vládne agentúry. A značná časť je z nich pripisovaná zahraničným tajným službám, ako zdôrazňuje Frankfurter Allgemeine, a to nie len ruským, pretože stále zo všetkého obviňovať Rusko nevedie k ničomu. To je len, ako tvrdí autor, je veľmi málo užitočné. Takže aj v tom besnení, ktoré je u nás, kde automaticky je každá alternatívna stránka alebo zdroj označovaný, že to sú ruskí troli a presadzujú putinovskú propagandu a ohrozujú našu demokraciu a Západ, pretože čokoľvek kriticky posudzovať, pričom prozápadné trolovia vyzývajú ku kritickému mysleniu, ale čokoľvek kriticky posudzovať v rámci tzv. Liberálnej demokracie alebo západného sveta, západnej civilizácie, automaticky znamená, že trolujete pre Rusko. Čo je samozrejme nezmysel. Ale nič to nemení na tom, že existujú trolovia na oboch stranách. Ako aj Frankfurter Allgemeine rozumne dospeli k záveru, že malo by existovať určité dodržiavanie globálnych hodnot a pravidiel. Ale je to veľmi ťažké, pretože ani samotné Spojené štáty, keď už je Rusko ten terč, ktorý všetko ohrozuje, vrátane kongresových volieb, prezidentských volieb v Spojených štátoch. Takže nie len Rusko, ale ani Spojené štáty nemajú záujem na tom, aby sa dodržiavali nejaké globálne hodnoty a pravidlá. Ako uzatvára Frankfurter Allgemeine, iba reálna politika pomôže pri rokovaní s Moskvou. Spolupráca, ak je to možné, pokiaľ je to nevyhnutné odstrašenie. Čiže je tam ten militantný náboj aj v rámci Frankfurter Allgemeine, ako Rusko môže byť tou hrozbou a preto je potrebné aj odstrašenie. Ale ten prvý krok je otázka spolupráce, rokovania. A v tej atmosfére trolovania tých diskusí sú málokedy stanoviská, že poďme o niečom aj diskutovať, poďme dospieť k nejakému záveru, a nie viesť ten nekonečný súboj, že čo, Rusko treba celé vyhodiť do vzduchu, alebo potopiť, alebo zničiť, alebo prevalcovať, čo sa nemôže stať, alebo dosadiť tam k moci nejaké takéto síly, ktoré budú prikyvovať Bruselu a Washingtonu. To tiež nie je veľmi reálne. Keby sa to aj podarilo, tak je to rozvrat v Rusku a rozvrat Ruska by znamenal katastrofu nielen pre Európu, ale aj pre azijský región. A jednoducho by to bola by to geopolitická pohroma. Takže to, čo som hovoril na začiatku, teraz sa dozvedáme, že aj Saudi majú svojich trolov. Doteraz sa o tom nepísalo až v súvislosti s Ašakžim, s tým teda, že New York Times uvedie, že existuje teda organizácia, pre ktorú pracujú stovky internetových trolov, pre Mohameda bin Salmana, korunného princa, pracujú na Twitteri, dokonca na WhatsAppe, šíria rôzne informácie na žiadosť vlády a za svoju prácu dostávajú mesačne asi $3,000. Zaujímavé, že vieme o týchto saudsko-arabských, vieme o iránskych, ako sa pochválil Facebook, vieme o ruských trolých farmách. A o západných vieme teda len tie údaje, že áno, funguje to tak, že áno, aj Američania, áno, aj západné tajné služby a podobne a ich prisluhovači pôsobia vo virtuálnom priestore, vedú virtuálnu vojnu, ale máme minimum informácií alebo takýchto odhaľovačov ako manipulátori CZ a môžeme si položiť otázku, naozaj ten západný svet sa len bráni alebo naozaj nemá svoju armádu trolov a prisluhovačov, ktorí obhajujú akúkoľvek myšlienku, ktorá sa týka rozhodnutia či už OSN, či Európskej únie alebo nejakej prozápadnej myšlienke, ako vytvoriť spoločenský systém, koho prijímať v krajine, ako sa ekonomicky rozhodovať, s kým spolupracovať, proti komu viesť, dajme tomu tú virtuálnu vojnu. Takže tá vyváženosť tu chýba, ale fakt zostáva ten, že na jednej aj druhej strane barikády zúria trolovia. Nám zostáva len veriť, že bude pribúdať ľudí, ktorí nenaletia na takéto neoverené informácie, či už z jednej alebo z druhej strany.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna.
Tak, vitajte do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Ľubo?
Áno, počujeme sa.
Počujeme sa veľmi dobre. Ja sa musím vrátiť k tomu lexikonu. Pred dvomi dňami som vás požiadal, aby ste prejavili záujem. Prejavili ste v poriadku. Sľúbil som vám, že to nechám 2 týždne, no nedalo sa to, lebo za 2 dni tie počty sa viac menej naplnili. S tým, že včera som vám sľúbil, že každému jednému, kto prejavil záujem, odpíšem. A dnes som odpísal, odpovedal som na stovky e-mailov po jednom, jak taký troll. A vec sa má tak, že viac menej to mám dohodnuté a zajtra budem musieť obehnúť polku Slovenska, ale to je vedľajšie. A vzhľadom k tomu, že tlačiareň pred Vianocami samozrejme má, oni idú aj cez víkend, ako cez víkendy, lebo nestíhajú. Ale bolo mi slúbené teda, že pokiaľ to objednáme v pondelok, najpozdejšie v utorok, tak do 15. decembra nám to vyskladňa a ja by som vám potom 18. mohol všetkým poslať, aby ste to dostali k Vianociam. Všetci, ktorí ste záujem prejavili, ja som vám odpísal, poslal som vám tam link, cez ktorý si môžete objednať, poslal som vám aj heslo, musel som to zaheslovať, aby zvonku sa tam nikto nedostal, iba poslucháči. Takže heslo máte, objednávať môžete. Bude to zahajslované teda som vám tam písal do 13. do útorka do 11. hodiny. Dovtedy by ste mali stihnúť to, jak objednať si, tak zaplatiť. A ja to budem musieť posielať podľa poradia, ako prichádzajú peniaze. No a po 13. je všetci, ktorí ste mi doteraz napísali a ste prejavili záujem, všetci si to môžete objednať a všetci to dostanete, ak to stihnete, zaplatíte do toho pondelka. No a potom po 13. to pustím do sveta a už potom ja nezaručujem nič, ale budem sa snažiť to strážiť, aby sa zbytočne zase neplatilo a potom kniha nebude. Takže toľko k tomu. Ľubo, bol som dnes prekvapený, no poprvé som bol prekvapený z poslucháčov. Vieš, Slovák, keď niečo chce, tak strčí aj Američana do vrecka, ako takto zorganizovaní ľudia, jak sú títo naši poslucháči. Druhá vec je, akože naozaj klobúk dole, ja som bol naozaj prekvapený. Druhá vec je tá, že či už tlačiareň, alebo pani, ktorá robí sadzbu, alebo samotný autor, niekoľkokrát som sa s ním bavil s pánom Dudášom, tá ochota, tá prístupnosť, ten spôsob, ako sú ochotní proste pre tých poslucháčov, aby to do tých Vianoc mali, všetko dať dohromady, bolo fantastické. Hej. Keby všetci ľudia sa chovali tak, jak naši poslucháči a týchto pár ľudí, ktorých som stretol teda dnes v tom knižnom biznise, tak Slovensko nie je Švajčiarsko, Slovensko je 10-krát bohatšie ako Švajčiarsko. Keby každý sa choval tak.
No tak toto je pozitívnu správu, si povedal, keby to Slovensko bolo a toto prirovnanie, pretože v jednej z hier Radošinského naivného divadla Stano Štepka hovorí, že keby na Slovensku bola závisť ako ropa, tak sme Dubaj.
Áno.
Tak, a ty si mal teraz krajšie prirovnanie.
No nie, lebo taká je pravda. Všetko zlé, čo sa deje na Slovensku, udialo sa, za všetko môžu ľudia. Ľudia za to môžu.
No veď určite nie, Tatra má tráfa.
Áno, a takisto aj za všetko dobré, čo sa udialo a deje na Slovensku, môžu ľudia. Takže toto je v ľuďoch, naozaj, ako zbytočne sa vyhovárať, neviem, na systém a neviem na čo a ukazovať prstom, však ako fajn, áno, ale ľudia. Nie? A proste niektorí ľudia sú úplne fantastickí, no a niektorí sa volajú napríklad Kiska. Nie? Takže ako, tak toto je, treba to brať úplne, úplne reálne, ako sa tieto veci majú. Idem nakodovať ten telefon, nechcel som, aby som bol rušený, a môžete volať samozrejme na 0908 936 277. Dnes som dostal zaujímavý e-mail od poslucháča, ktorý nechce byť menovaný. Neviem, čoho sa bojí. Píše mi, že dobrý deň, dňa 12.11. Navštívi Technickú univerzitu v Košiciach pán prezident Kiska. Keďže som študentom Technickej univerzity, bolo nám na cvičení povedané, počúvate veľmi dobre, že táto prednáška bude povinná a učiteľ bude zisťovať, kto bol a kto nebol. Myslím si, že je to prejav neslobody voči študentom vysokej školy, ktorí sa nesotožňujú s názormi pána Kisku, a taktiež vysoké školstvo je jedno z miest, kde by mala byť zachovaná úplná sloboda, a pričom každý názor by mal byť podložený argumentami. Áno, malo by to tak byť, môj zlatý, malo by to tak. Dáme telefonát, lebo rozosmial ma. A čo je, ty nechceš sa ísť pozrieť na Kisku? Ja by som tam, a ešte povinne, ani povinne.
A povinne, v záujme vlastného tam dobra, lebo by ti mohol ujsť mimoriadny zážitok celoživotný.
Po štyroch by som tam.
A ty by si sa zaoberal nejakou banalitou a ty povinne tam prídeš a zistíš, že to bolo úžasné, že si povinne musel prísť.
A možno ťa naučí, ako si zohnať miliónový pozemok za 1800 eur. Dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý večer do štúdia. Tu je Radovan Hrádek, Gabčíkovo.
Čau, Rado.
No, pozdravujem vás. Priatelia, viete, čo vám poviem? Ja sa tu zamýšľam stále nad tým kompaktom, hej? Ten kompakt. No tak si najprv povedzme, a to hlavne adresujem tým intelektuálom, ktorí pracujú na ministerstve zahraničných vecí a hlavne pánovi ministrovi. Najprv si treba definovať vlastne, čo to je, o čom to je tá zmluva. Keď sa na ňu pozrieme, tak titul tej zmluvy je Global Compact for Migration, alebo Migration. Teraz si to musíme vysvetliť, ako to hovorí pán Dudáš, aby sme sa vyjadrovali odborne. A keď sa chceme vyjadriť odborne, tak si musíme pozrieť najprv do tzv. Black's Law Dictionary. To je slovník právnických výrazov, ktorý je používaný v Spojených štátoch a teda v krajinách, kde platí common law. My ste všetci vieme, že všetky dokumenty, ktoré vychádzajú z OSN, sú písané, neviem, či v 4 alebo 5 jazykoch. Je to, myslím, francúzština, angličtina, potom je tam španielčina a ešte niečo. Zaujímavé je to, že tam nie je nemčina. Ale tak teraz si najprv povedzme, čo je to vlastne ten kompakt. Tak teraz ten kompakt, tu podľa tejto definície toho Law Dictionary, Black's Law Dictionary, je vlastne to, že termíny kompakt a kontrakt sú synonymá. To znamená, že kompakt sa rovná zmluve. Ale nie tomu, čo oni tu hovoria. Totiž toto naše ministerstvo zahraničných vecí to preložilo ako globálny rámec o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii. Takže ja sa chcem opýtať tu na, čo to je globálny rámec, lebo ja tomu nerozumiem. Rámec má takisto svoj vlastný preklad a ten preklad toho slova je, momentik, tu si to teraz pozriem hneď. Áno, aspoň tu je to. Ten rámec, keď zoberieme slovenské slovo rámec a preložíme ho do angličtiny, tak to je vlastne.
Haló, ale niekto ťa prerušil. No, že volaj naspäť. To som nebol ja, sľubujem. Nebol som to ja. A rado zavolaj naspäť. Nech sa dozvieme. Prosím vás, ostatní nevolajte, počkajte, kým sa dovolá naspäť. A už volá. Tak. Niekto nás prerušil.
Nie, no niekto nás tam pre... No, zdravíme súdruhov, vieme, ktorý. No tak ešte sa vrátim k tomu.
Tam ten rámec teda je po... Je, slovenský rámec je v angličtine čo?
Je framework. To znamená, ano. Že to je vlastne rozsah, rozhľad, šírka, dĺžka, rámec, respektíve priestor. Alebo rozmedzie, rozpätie a tak ďalej, a tak ďalej. To znamená, že to, o čom sa my tu bavíme, ten tzv. Globálny rámec, ktorý nám tu preložilo Ministerstvo zahraničných vecí, je vlastne zmluva. Okay? A nie žiadny rámec. A zmluva má svoje presné vymedzenie, ktoré je záväzné. To znamená, že keď nás tu chcú nás oblafávať nejakými globálnymi rámcami, tak to vôbec nie je pravda. A to by si mali uvedomiť aj títo politici, napríklad tento náš najlepší politik z slovenskej SAS, Sulík, že aby vedel vlastne, o čom on hovorí, lebo oni nevedia, o čom hovorí. A takisto to nevie ani... To je, že 80-90% parlamentu nevie, o čom hovorí. Nevedia to. Ale ja sa tu nás zavezujem takto, že ja sa dohodnem s Adrianom a prídem budúci týždeň do tej ranej relácie. A ja to tam ľuďom, ale ja im to nevysvetlím tak, ako to oni hovoria, pretože oni tam dristajú také nezmysly, že to sa nedá počúvať. Jak to hovorí pán Dudáš, inak ten lexikon, to je akože to vám ľudia odporúčam, to si prečítajte, to nemá chybu. No ako hovorí pán Dudáš, my sa musíme exaktne vyjadrovať a vedieť, keď niečo povieme, čo je za tým. Čo je za tým. Všetky zmluvy, ktoré sú písané v Organizácii Spojených národov, sú vykladané podľa anglického jazyka, a nie podľa slovenského jazyka. Podľa anglického jazyka. Takže ja prídem do informačnej vojny ráno, do obdňašieho vyslenia, niekedy budúci týždeň, ak sa dohodnem, a ja to ľuďom polopatisticky vysvetlím, o čom tá zmluva, a nie ten rámec. Rámec to je blbosť. Rámec, viete, čo mať rámec. No, asi len toľko som chcel povedať.
Dobre.
Už vás nechám. Potom... Rozoberajte si to ďalej. Ďakujem.
Dobre, ďakujeme. Potom nám dá iba vedieť a my to poslucháčom aj oznámime, že kedy. Čo na to vravíš, Ľubo?
O to práve ide, o tú diskusiu. Zrazu sa začalo o tom diskutovať a znovu treba na to poukázať, že prečo sa začalo o tom diskutovať? Pretože ľudia konečne majú informačné zdroje. Z mainstreamu by sa nedozvedeli o pozadí tohto globálneho paktu. Nikto by im to neobjasnil, len by to obhajovali, ako hovorím, alebo okrajovo spomínali, ale tým, že existuje alternatívna scéna, tým, že sa ľudia aktivizujú, to nepripisujem len samotným alternatívnym zdrojom, ale že ľudia aj patrajú po týchto veciach, komunikujú, upozorňujú aj ostatných vďaka sociálnym sieťam, kde je množstvo balastu, ale aj tá pozitívna revolta. A preto sú nútení aj tí politici o tom. Veď sme citovali teraz, teda zovčera, hlavný mediálny prúd, Ringier, Axel Springer. Ľudia to poriadne nečítali, ľudia ani nevedia. To sú hystéria, to je okolo toho predsudky. Aká hysteria a predsudky? Tak si rozoberme ten dokument. Kde bola takáto debata? Myslím, už z pohľadu verejnoprávnosti a nie demagogická, z pohľadu ostatných médií, spravodajských kanálov, prepitujem. Prečo sa o to až teraz sa začal? Zrazu sa to, čo dnes zaznelo na začiatku relácie, SNS-ka má niečo, liberáli majú, Beňová z Európskeho parlamentu, lebo sú nútení, lebo sú k tomu dotlačení, lebo tlačí ich do toho alternatíva svojím spôsobom, to nie, že si chceme prihrievať polievočku, ale keby neboli iné informačné zdroje, tak je okolo toho ticho. Ani by sme nevedeli, že sa niečo také schváli. Možno, že by sa prečítala 5-riadková správa v hlavnom spravodajstve televíznych kanálov.
Dáme telefonát, dobrý večer. Haló.
Dobre večer, prajem. Roman Kožice. Chcel by som takú maličku zážitosť spomínať, a to je to, že asi pred 2 týždňami sme mali taký odborný seminár v jednom z veľkých hotelov v Košiciach a počas tej
diskusie bola pauza, ja som si šiel na fajči vonku a jeden tam mal taký vysoký, mladý muž, 30 ročný, požiadal o cigaretu, dal som mu samozrejme, ale videl som, že ma prízvuk, keď anglicky pýtal, nemecký, a potom som ja mu suverene po nemecky odpovedal, že je Nemec a ja viem po nemecky. Tak som mu spomenul, a on bol taký prekvapený trošičku, ale príjemne sa mi zdalo. A ja, či som bol v Nemecku, hovoril, tak ja som prišiel celé Nemecka viackrát, že sa mu pýtal, či ktoré mesta sú na to nie je podstatné. A nakoniec som povedal, že ja som dokonca Nemecko aj publikoval a odborné veci. Ale už to bolo v 90. rokoch a v súčasnosti nepublikujem, dokonca nepočúvam, čo ma trošku aj mrzí, skupinu Rammstein, ktorú som mal rád, pretože my pribyli na Nemecku. No, keď som toto povedal a potom ešte som sa pustil do Merkelovej, že čo si on o tom myslí, on sa úplne stiahol a úplne rýchlo zdialil. A vtedy som pochopil, že aká je tá súčasná nemecká populácia mileniálov, to bol chlapík okolo 30 rokov, ktorá bola vychovaná už na tomto neoliberálnom, v tomto neoliberálnom duchu. A pochopil som tým pádom, že Nemecko je stratené vlastne. Že tým pádom, áno?
Áno, áno, však pokračujte, hovorte.
No a to je stratená záležitosť. A čo sa týka tých našich Indoslovákov, tak a som ma teší to, že Briti zverejnili, že z toho sa pustil s tými pakistancami do konfliktu a nakoniec tam museli dokonca aj vrtulníky dostávať tak ďalej. Ale keď si pomyslím na to, že ako nám pomaličky, ale isto zaberajú celý východ Slovenska, ja som si to zverali tam, sa tých ani nevyskytovali. Ale keď som sa tu na oboznámil s tým, ako to postupne začalo narastať potom v 89. roku aj ich populácia, a tu sa začali rozdrapovať. Veľa ľudí sa vysťahovalo z tých východoslovenských dedín a tam sa napaskovali títo naši Indoslováci a terorizujú okolie.
Dobre, ďakujeme, takže ďakujeme, lebo musíme dať aj iným priestor. A idem sa pozrieť ešte na nejaké e-maily. A píše Jožo, že študentka cigánskeho pôvodu strela študentke pakistanského pôvodu a z hlavy šatku čínskeho pôvodu. Hej, pravdepodobne áno, nie, Ľubo. Alena nám píše, že súhlasím s vami v tom, že čo slúbil Lajčák v OSN, keď tak obhajuje Marakešský dohovor, mňa byť ale tiež zaujímalo, že jemu slúbili za podpis Slovenska, čo jemu, že by pošéfa OSN, prečo je taký enormný záujem o taký malý kúsok zeme, však Lajčáková sa vyjadrila po návrate z USA, že sa nevedeme, ako sa nám dobre na Slovensku žije. No možno jej s ministerským platom, hej, ale čo ostatní. Dáme ďalší telefonát, dobrý večer. No tak skúsim ešte raz. Dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý večer, Spojené nemecké emiráty, tu je Stano. Ja vás srdečne pozdravujem a všetkých poslucháčov. Tak by som chcel trošku priniesť svetla do toho znásilnenia, čo bolo tú 18-ročnú vo Freiburgu, jak ju tam mydlili. Tak sa spomínalo, že 8. majú a z toho je jeden Nemec. No tak toho Nemca sa vyklulo šidlo v podobe tohoto Kurda nejakého, ktorý síce akože dostal nemecké občanstvo. Hej. To je jedna vec. Druhá vec, keď Ľubo má veľkú pravdu, keby nebolo alternatívy, tak tu na je ticho po piešinke. Jedine AFD môžeme ďakovať, že sa to dostalo do nejakej rozpravy v Bundestagu, hoci som si skoro istý, že ten kretén Heiko Maas, čo je neskutočný blbec, to snáď ani ten kapitán taký blbý není, tak ten to podpíše. No. Takže ale strašne veľa na internete beží teraz informácií o tomto marakešskom o tejto zmluve, čo to má byť toho 11. Takže nejak si dalo by sa povedať, ľudia začínajú byť viacej informovaní, hoci im už to asi pravdepodobne pomôže. No a ešte SAT-AINT zverejnilo krásny dokument a ukázali sýrskú rodinu. Ten chlap tu už došiel pred 2 rokmi, teraz došla ďalšia rodina. Dvakrát sa pokúšal zamestnať, ale keďže absolútne nič nevie a neovládá ani reč, tak to všetko zlyhalo, aspoň tak to povedali. Teraz má ženu a 11 detí. V Lipsku dostali 220 kvadratmetrový byt a dostávajú 5300 eur mesačne. No a ešte spomenuli, že byt stojí nájomne nejakých 1200 eur. Je teraz otázka, či si to platia z tých...
Počkajte, 1200 eur nájom za 220 metrov štvorcový byt, a to už je teda veľmi slušný byt. A kde to je ten byt za tú cenu?
V Lipsku.
No tak to, a ja tam už pôjdem pomaly do Lipska. No, väčšina ľudí nemá domy tak veľké.
No, dá sa to 220 kvadratmetrov, ja som zíral, dá sa to nájsť na YouTube, keď človek trošku pátra, tak to tam nájde. Je to takých 6 minút, asi to trvá, taký dokument.
Však dobre, ale v Nemecku takýto byt za 1200, to by musel byť vybývané, alebo neviem. Ale väčšinou z mojej skúsenosti, čo ja mám skúsenosti, ak je byt, že má 220 štvorcových metrov, tak to nie je panelák z Petržalky, to bude inak vybavené taký byt.
Tak vyzeralo to tak, oni sedeli tam na nejakej sedačke a 2 také menšie stolky tam mali, no a harantov nasekaných od nejakých, ja neviem, možno 17 rokov až po také malé, hej, a velice sa usmievali, že idú len do automatu a vyťahnú peniaze, takže oni nemajú s tým problém, no. A ešte by som chcel povedať, že keby poľnohospodári mali problém, tak nech sa prídu sem učiť. Lebo Nemci sú najlepší poľnohospodári. Dá sa povedať, že s jednou kravou pohnožili celú Európu.
Ďakujeme veľmi pekne. Lubo, chceš k tomu niečo?
To sú neuveriteľné informácie v tom zmysle, že bežný človek, ktorý v Nemecku platí dane, pracuje, dodržiava zákony, je politicky fackovaný, nemôže ani opísať realitu okolo seba, a niekto, kto si príde s 11 deťmi, nič nevie, a buď libanonské gengy ovládajú ulice, alebo takéto byty dostávajú a takéto možnosti, tak ak toto má byť liberálna demokracia, tak čo už je potom väčšia nespravodlivosť?
Martin nám píše, že dobrý večer, myslím, že ste pracovali žile aj v Amerike. Mám otázku. Uvedomujú si, vnímajú to tak Amerikánci, že sú ovládaní Rockefeller ovcami, alebo sú až tak zmanipulovaní, že pre stromy nevidia les? No, však vidíte to tam, tak poprvé v Spojených štátoch alternatívne médiá sú oveľa silnejšie než napríklad v Európe. To je jedna vec, a vidíte, že to, tamto je viac menej pol na pol rozdelené. A tí slniečkári, tých je tam naozaj veľmi veľa. Ako tí sú vymletí a sú zmanipulovaní a myslia si, že je to všetko v poriadku, to, čo ako oni chcú. A to sú, pozrite sa, ja to takýchto ľudí, to k malým deťom môžete prirovnať. Proste to má nejaké ideály, niečo. Chcem to. Nadôsledky nepomyslí, nedovidí, ďalej si od toho od nosa. A potom to tak aj dopadne. A po mne potopá, akože čo? Však hlavne, že môžeš mať plnú hubu humánnosti a aký si dobrý a ja neviem čo. A toto všetko môžeš okolo seba rozsievať. A ja vám pravím, že toto je egoizmus, to nie je nič inšie. To je len reflektovanie na to, aký som ja v tejto chvíli a ako ja pekne vyzerám, a všetci hovoria, alebo musia samozrejme, aký si ty perfektný. A po mne potopa, čo moje deti, čo moje vnúčatá, čo moja krajina. Nie, nezaujíma ich to. A preto vám pravím, poprvé sú vymlety a po druhé sú to egoistické svine. Nič viac a nič menej. A je úplne jedno, čo hovoria, lebo dôležité je, ako sa chovajú. A k svojej krajine a bohužiaľ a aj k svojim spoločanom sa chovajú hrozne. No a pýta sa teba, lebo ja na toto nemôžem odpovedať, je rozdiel medzi ruským a americkým židom, čo sa týka národovedstva. Čo myslíte?
Ja. Ty na to nevieš odpovedať?
Ale viem, tak to je jedno, že či... Počúvaj. To je jedno, že či máš červenú pastelku, alebo modrú pastelku, alebo žltú pastelku.
Čo považuje
stále
za
je to, stále je
čo
to pastelka.
Čo považuješ za svoju identitu? Čo považuješ za svoj národ? Čo považuješ za svoj určujúci geografický priestor? To je veľmi jednoduché. A z každého toho činu vidieť ten, a správania sa a konania, je vidieť, že či je bližšia košela alebo kabada. Samozrejme nie všetci, nemusíme zovšeobecňovať. Ale pokiaľ ide o slovenské skúsenosti, ale takisto, keď vidíme aj angažovanosť, pokiaľ ide v Rusku, určitých politických síl, dajme tomu oligarchov, takisto mainstreamových novinárov. No a tam žiaľ častokrát ten etnický pôvod ide ruka v ruke s lojálnosťou k niekomu úplne inému, ako je štát, v ktorom žijú, alebo národ, uprostred ktorého teda pôsobia.
No, presne tak. Vravím, to je jedno, či je modrá, žltá, červená tá pastelka, stále je to pastelka. Aspoň tak ma to učili v škôlke. A teba, ty si kam chodil do škôlky? Lebo ja ti veľmi pekne ďakujem.
Ďakujem za pozornosť všetkým poslucháčom. Želám príjemnú dobrú noc a tak ako to už vo štvrtok večer býva, zajtra sa počujeme posledný krát tento týždeň. Do počutia.
Ďakujeme poslucháčom. Naozaj ďakujem za tie fantastické dva dni, čo ste mi toľko roboty nahnali, ale ako super. Naozaj, že som čumel. Čumel som jak puk. Uvidíme ešte, jak to boli iba e-maily. Uvidíme, že či budeme môcť pondelok v utorok to odpáliť. Ďakujeme vám za podporu, ktorú nám prejavujete a takisto vám ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.